17 hodin 5,5 minuty posloucháte Radiožurnál. Sedíme v přenosovém voze Radiožurnálu před úřadem vlády v Praze, odkud k nám přišel dnešní host, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dobrý den, pane premiére.
Dobrý den.
Témata, co ukázali 3 měsíce přetahování o ministra kultury, je problém koaličního vládnutí hnutí ANO a ČSSD zažehnaný. Definitivně zůstane schodek státního rozpočtu v té navrhované výši a bude možné odškodnit část klientů H-systému, jak to navrhuje ministryně spravedlnosti. I o tom budeme s předsedou vlády Andrejem Babišem mluvit. Pane premiére, je možné, že před 15 minutami tady kolem nás prošel Lubomír Zaorálek, pravděpodobně příští ministr kultury?
Ano, ano, byl u mě teďka. Jsem se vrátil z náměště a jsem byl na ty naší vrtulníkové základně a byl jsem taky zkontrolovat D1 a teďka jsem se potkal s panem Zaorálkem.
O čem jste se bavili, jestli to není tajné?
No tak jsme vzpomínali na staré časy ve vládě, fakt? Jak to bylo. No a potom jsem mu říkal také mé představy ohledně rezortu kultury. Mě tam zajímají samozřejmě hlavně investice, to znamená investice Národní galerie, Nová scéna, Invalidovna, máme fantastické Národní muzeum, budeme mít fantastickou státní operu v lednu otevřem, výstava s Egyptem a taky jsme se bavili samozřejmě o platech v kultuře.
On by je chtěl zvýšit?
Určitě, ale já taky. Já jsem před odchodem na dovolenou taky prosil paní Schillerovou, aby vyšla vstříc a myslím, že to nějak se tam domluvili na navýšení toho rozpočtu.
Debatovali jste s Lubomírem Zaorálkem taky o tom, jestli vrátí do funkcí ty odvolané lidi ministrem Staňkem, ať už to byl ředitel Muzea umění Olomouc, pan Soukup, nebo ředitel Národní galerie Jiří Fajt?
Ne, já mě zajímá samozřejmě Národní galerie, já jsem se tam angažoval v tom projektu Centre Pompidou, jak jsem teda přesvědčil pana prezidenta Macrona a jsem mu ukázal francouzskou sbírku a byl jsem v Paříži, byl tady šéf Centre Pompidou, tak to si já teda sleduju, beru to jako nějaký můj projekt.
Ale kdo řídí Národní galerii, to vás až tak nezajímá?
No ne, tak potřebujeme samozřejmě vybrat někoho co nejdřív, ale já myslím, že...
Ne, jestli bude Lubomír Zaorálek, jednoduše řečeno, vracet zpátky některé kroky, které třeba poslední den dělal bývalý ministr Staněk, o tom jste se nebavili.
Ne, o tom jsme se nebavili, ale pokud vím, tak ministr Staněk vypsal výběrové řízení na pozici ředitele Národní galerie a předpokládám, že...
Že to platí, že to je schodu.
Uvidíme, jak se k tomu postaví nový ministr.
Vy už jste odeslal návrh na jmenování Lubomíra Zaorálka na Pražský hrad?
Ano, nechal jsem mu podepsat životopis, jak přišel a hned jsme to poslali na hrad. Měli jsme termín do 17:30, tak to jsme stihli.
Na hradě je tedy všechno domluveno, tam už žádný problém nečekáte?
Není. V úterý by měl být pan nový ministr kultury Zaorálek jmenován panem prezidentem, v úterý 13:15 a předpokládám hned, že ho uvedu do úřadu a vlastně všechno funguje, jak jsem říkal, před dovolenou.
Takže nečekáte, že by prezident republiky to jmenování ještě pozdržel anebo ho odmítl?
Takhle. Pokud vím, tak hrad oficiálně oznámil ten termín, úterý 13:15.
To znamená, že nový minister kultury by se mohl zúčastnit toho společného zasedání polské a české vlády ve středu?
Tak to nás ještě nenapadlo, ale
já myslím,
že tam je důležitější, aby nějak začal úřadovat, než já v tom Polsku zase nemáme až toho tolik.
Pane premiére, aniž bychom rekonstruovali všechny ty kroky, které byly vykonány směrem k novému ministrovi kultury za ty poslední 3 měsíce, dovedete odpovědět srozumitelně na otázku, kdo nebo co ten výběr nového premiéra brzdil?
Tak... Jo, já dovedu, ale já bych to ani moc nechtěl říkat. Ale
proč?
Bylo to, no protože to bylo takové nedorozumění. Víte, my samozřejmě máme ústavu, tady nedošlo k žádnému porušení k ústavy. Mimochodem, pan prezident nikdy de facto toho kandidáta ani neodmítl, ale vyzval ho. Nedošlo ani k porušení koaliční smlouvy, ale došlo k nedorozumění a zkrátka tradice je taková, že ty jednotliví prezidenti vlastně do toho mluví, že se zajímají a setkávají se s těmi kandidáty na ministry. No a tam proběhla nějaká komunikace a aspoň tak jsem to já vnímal, která vlastně nebyla úplně dobře porozuměna a asi z toho vyplynulo to nedorozumění.
Jak si vrcholní ústavní činitelé mohou nerozumět nebo neporozumět, co se týká hlavního zákona země?
Já nechci vlastně to velice konkretizovat, ale já jsem tam působil jako ten prostředník, který vykonává vůli koaličního partnera. No a samozřejmě potom vznikla ta situace s panem Šmardou, No a samozřejmě ten jeho způsob komunikace, který jsem sledoval z dovolené, tak byl velice takový nestandardní a zvláštní a potom došlo k tomu, že jsem se vyjádřil tak, jak jsem se vyjádřil.
Dobře, ta otázka zněla, jak mohou tři nejvyšší ústavní nebo dva nejvyšší ústavně postavení činitelé v České republice si neporozumět ohledně ústavy, ale když se k tomu nechcete vyjadřovat...
My jsme si porozuměli, tak ústava je jasná, ale prosím vás, tady dokonce včera, myslím, někdo tam...
Prezident jmenuje a odvolává na návrh premiéra.
Ano, ano. Ale třeba není tam termín.
Ano, termín, to víme.
A prezident neřekl, že vlastně pana Šmardu nemenuje. Takže prezident splnil ústavu, odvolal pana Staňka. Sice to trvalo dlouho, samozřejmě pan Staněk byl odvolán, nejdřív teda mu řekla sociální demokracie, nech to dá do pořádku, potom to rozmysleli. Já se k tomu už nechci moc vracet. Jako podstatné je, máme to za sebou, teda budeme to mít a podstatný je ten rozpočet a podstatný je, aby ta vláda fungovala, protože je úspěšná a skutečně dneska projednávání rozpočtu se blížíme pomalu už k 100 miliardám navýšení meziročně. Dneska jsem byl v Náměšti, konečně jsme si řekli, budeme kupovat ty vrtulníky, mluvil jsem s vojáky, byl jsem na D1, D1 bude hotová, 2021, de facto 160 nových kilometrů, takže to si myslím, že je asi víc, co lidi zajímá, než tenhle vlastně zbytečný konflikt.
Zemský ráj to na pohled.
No tak, pane redaktore, pokud občas vyjedete do západní Evropy, tak Česká republika je skutečně 7. nejbezpečnější země na světě a máme se dobře, máme se stále líp, jsme stále bohatší v rámci Evropské unie.
Vůbec to nespochybňuji.
A u nás ženy se můžou špacírovat noci v Praze bez obav, jo, na rozdíl od některých jiných vlastně hlavních měst v Evropě. Takže
jenom výběr ministra kultury nám trvá dlouho.
Jasně, znovu opakuju, že to bylo takové
nedorozumění
mezi nějakými aktéry a
kdyby, nějak... Já vím, že se k tomu nechcete vracet a mě to jenom zajímá jako i pro budoucnost.
Já to napíšu v memoárech potom, napíšu knížku a...
A tak ještě se nechystáte psát memoáry, ne? Máte před sebou ještě tu D1 minimálně.
No to určitě, 2021 bude hotové.
Vážně, mě by zajímalo, kdyby ten Michal Šmarda se třeba mediálně tolik nevyjadřoval, tak by to byl kandidát, s kterým byste souhlasil? Protože byste řekl...
Tak jasně, jako mě to dávají
za vinu. Že hlavně po jeho nespočetných mediálních vystoupeních není dobrý kandidát. A já se ptám, kdyby mediálně nevystupoval, tak by to byl dobrý kandidát?
Tak já jsem se s ním setkal jednou, to bylo právě toho 31. května, no a já s ním nemám problém, dokonce mi napsal... A já jsem mu napsal, tak pojem na pivo, on řekl ne, na pivo ne, protože přibral 10 kilo, tak pojem na kafe. To není člověk, vůči kterému já mám nějaký projem, jako záž, ale samozřejmě on se vyjadřuje, jak
řekl,
se vyjadřuje.
Jenom s tímto pánem už ve vládě sedět nebudu.
No, tak on, samozřejmě, ta jeho retorika je taková, že on by asi skutečně tu vládu jako rozvracel. A stačí nám ta dvojka Schillerova Maláčová, ne, které stále jako soupeří a zítra mají vlastně druhé kolo. Teďka jednali 5 hodin a nedomluvili se. Takže to nám bohatě stačí ve vládě na ty různé názory a souboje a skutečně z tohoto pohledu si myslím, že pan Šmarda by nepřispěl nějakému lepší atmosféře v té vládě, pokud se tak můžu vyjádřit.
Tak on se třeba i k tomu, o čem mluvíte, vyjadřuje nikoliv jako člen vlády, ale jako místopředseda České strany sociálně demokratické. On byl dnes předpolednem v interview Českého rozhlasu Plus a o sporech kvůli svému jmenování řekl, cituju, myslím si, že to není poslední kousek, který nám Andrej Babiš provedl. Myslím si, že na řadě je Jana Maláčová, která bude dostávat tvrdou školu toho, jak se Andrej Babiš umí chovat ke svým koaličním partnerům. Ježišmarja. Konec citátu. Ale, pane premiére, jak se budete chovat k Janě Maláčové?
Já se chovám hezky. Vždyť já jsem akceptoval ten návrh pana Hamáčka. Za to nemůžu, že v rámci sociální demokracie je tam stále nějaká skupina, která je proti účasti sociální demokracie ve vládě. Já s panem Hamáčkovi jsem pomáhal, šel jsem i na to grémium. A to není skutečně o tom, že je potřeba se podívat na tu komunikaci pana Dolínka, pana Onderky, tam jsou různé ty křídla, různé frakce a to bylo o tom, že teď přece pan Hamáček stál za panem Staňkem do 13. května a grémio řeklo Staňkovi, hele, do konce května nám ukáž, jak to bude s kulturou, jak to bude s Národní galerií. A potom mu 13. května řekli vypadni. Jo, takže to je důsledek nějakých toto, ale já se k tomu nechci jako vracet. Já jsem strašně rád, že určitě pro pana Šmardy je to velká zkušenost. A jako když si porovnáte, jak vlastně vystupoval a teďka byl v televizi, měl bílou košili a kravatu a černý oblek a byl oholený, tak víte, tak trošku jsme i možná vidíte, přispěli k ty kultivaci. No.
A jaká to byla zkušenost pro vás?
Pro mě to byla taky velká zkušenost.
Ne, to je to, jak se jmenují a odvolávají ministři. Protože dá se možná předpokládat, že během trvání koaliční vlády ČSSD a hnutí ANO, tahle situace ještě nastane.
Jasně, ale pane redaktore, prosím vás, tady v mediálním prostoru jsou různé průpovídky a nepravdy a znovu opakuju, nebyla porušena ústava. I ten Sobotka, který skutečně
Bohuslav,
premiér, který mě vyhodil z vlády v rozporu s koaliční smlouvou, který neměl dobré vztahy s prezidentem, tak šel za ním zeptat se, pane prezidente, nebo ne, Miloši, budeš jmenovat Prouzu ministrem průmyslu? A prezident říkal, nebudu. No tak ho ani nepředložil. Já vím asi, že to tak nemá být, ale takové i v minulosti to tak probíhalo. Je tu nějaká tradice, je tu samozřejmě ústava, kterou já vysoké respektuji, chovám se podle ústavy. A zkrátka tady došlo k nějakému nedorozumění, je to za námi a určitě jsme se z toho všichni poučili. A já myslím, že už se to nebude opakovat.
Získá ministrině Maláčová těch požadovaných 11 miliard pro Ministerstvo práce a sociálních věcí?
Pane doktore, já jsem včera byl na oslavě moje sousedky z Průhonic. Měla 100 let. A ona je v Ústavu sociální péče v Říčanech. A ukazoval jsem tam ten graf, který já tady někde mám. Tady, podívejte se, posluchači to nevidí, ale toto jsou, to zelené jsou tradiční demokratické strany. Jo? Tam klesaly vlastně výdaje na sociální služby. A my, jak jsme nastoupili v roce 2014, tak to stouplo o 9 miliard. 9 miliard za 6 let. A tak jsem se ptal toho ředitele ústavu, prosím vás, protože my stále trváme na tom, ukažte nám kraje, kam šly ty peníze. Hmm. Kde je těch 9 miliard navíc? Já to chci vědět. Jak to bylo? Já jsem byl v ústavu jednem v Havličkom Brodě, kde mi ukazovala ta opatřovatelka čistou výplatu 12 tisíc, skandál. A on říká, ano, kdysi byl nástupní plat 10 tisíc a teďka je 23 tisíc. Takže ty peníze tam přišly a my akorát chceme vědět, jak. Jak konkrétně v Říčanech se to projevilo na platech. Ano, včera jsem o tím s nimi mluvil. A v těch ostatních. Protože to je průtokář cez kraje a opozice, která nedělala nic a nedávala jim žádné peníze. Takže byla chyba vůbec, že tady vlastně byl souboj Schillerova, Maláčova, místo toho, aby společně řekli, no tak kraje, tak nám to ukažte. My jsme do vás nasypali 9 miliard, jsou ty prachy, ukažte nám to. A my samozřejmě chceme to navyšovat.
A nemůžete vy jako premiér ten souboj Schillerova, Maláčova nějak moderovat?
Já nechci v této chvíli, buď se domluví, nebo samozřejmě potom budeme muset nastoupit s panem předsedou Hamáčkem a řešit to vlastně nějak koalečně, protože ty termíny jsou jasné. 9. září jsem zvolal tripartitu ohledně platu a 16. září projednáváme rozpočet na vládě. Pozval jsem pana prezidenta, on si to přál. Chodí každý rok na schvalování rozpočtu, takže musíme se nějakým způsobem domluvit. Ale co je důležité, prosím vás, já jsem byl 2 týdny na dovolené, paní Schillerová pověřena, ano. Za ten čas ona vlastně projednala navýšení výdajů o 7,5 miliardy. Dneska za ten čas je to už 11,5. My jsme někde na 96,5 a blížíme se 100 miliard navýšení meziročně mezi 2019-20. Policisti dostali na auta. Ano, takže všechno se navyšuje na platy.
Kde se na to berou peníze? To má stát tak vyšší příjmy? Nebo plánuje tak vyšší, o to vyšší
my,
příjmy?
My samozřejmě jsme přemýšleli o čerpání evropských fondů, takže tam jsme samozřejmě přemýšleli, jakým způsobem přesunout některé ty investice do Evropy i v rámci toho portfolia, ale ano, byla nová makroprognóza. No a to je správná otázka. Já se teda už na to neptám, protože to je problém paní ministrině a já taky nejsem v pozici, že řeknu paní Schillerová, jako já tohle potřebuji. Včera jsem tam loboval za sport. Já když jsem začínal jako ministr financí, sport dostal 3-4. Ano, a potom jsem dal 6 a teďka je 7 a chci příští rok 7,5, protože chci, aby naše děti sportovali. Ano, potřebujeme víc peněz do sportu, takže taky jsem v pozici, že neřeknu, Schillerová musí tohle udělat a ona to udělá vůbec.
Ne, ale
ona
je sebevědomá,
nezávislá.
Pane premiére, z titulu vaší bývalé funkce ministra financí vás nezajímá, kde stát tedy na to vezme peníze?
No samozřejmě, ale já jsem se s ní setkával od března a jsem jí ukazoval, hele, tady máš rezervu, státní dluh, tady to máš nafouknutý, tady tohle pustí, takže já do toho koukám, teďka už mi to teda ještě zatím neukázala z hlediska příjmu a samozřejmě, že do toho se dívám, protože jsem byl ministr, takže vím nějaké to know-how, ale podstatné je, tak ona samozřejmě to dělá velice pečlivě, zodpovědně a znížila ten deficit. A znižujeme to zadlužení. Znovu vůči HDP jsme jedni z nejlepších v Evropě. Zase klesneme dokonce po 30%. A budete... Podívejte se na výsledky samosprávy. Ty kraje vykázaly 2,5 miliardy přebytek. Dali jsme jim 4 miliardy na silnice druhých a třetích tříd a stále chtějí něco. Stále.
A všichni chtějí.
No, ale ty daně všichni dostáváme na začátku. Ano, samospráva. Kraje, obce, města, stát. My jsme vedle sebe, dostaneme daně, nám stoupají samozřejmě výdaje, protože ty důchody jsou 1/3 rozpočtu, to je 510 miliard příští rok. A takže kraje a obce a města mají stále víc peněz, na rozdíl od nás, my to držíme nějak, ale
pane premiére, vy jste předseda menšinové vlády, která je... která má důvěru i díky hlasům poslanců Komunistické strany Čech a Moravy. Budete s nimi intenzivně vyjednávat a rozumíte jejich názoru, že by se ten deficit státního rozpočtu měl o 10 miliard snížit, tedy ze 40 na 30? A je to možné?
No tak je to zvláštní, protože samozřejmě jako levicová strana se chová pravicové, takže je to takové zvláštní. No já s tím jako nesouhlasím, protože to je v biznisu, když zkrátka potřebujete investovat, musíte investovat. Jo? A teďka jsou příležitosti a nám, my si nemůžeme dovolit vlastně neinvestovat. My máme program na prohlášení vlády, že pokud vlastně ty investice z našich zdrojů převýší ten deficit, tak je to v pohodě. Já si myslím, že je to v pohodě. Paní Schillerová sama od sebe mimochodem, teda ona to řekla v té televizi, ani mi to neřekla, já jsem dozvěděl z televize, snížila v 50 na 40, i když plán byl 50, no tak je to pozitivní, no tak ale to
ale,
víte,
ale
to,
na,
to je...
Ale na 30 se to stáhnout nedá.
Ne, tak to nejde, to určitě nejde a máme znovu opakuju navýšený téměř 100 miliard a stále není dokončeno to jednání s MPSV.
Dovolte ještě jedno téma, pane premiére. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné vyřešit odškodnění klientů z krachovalého H-systému. Připomínám, to je jedna z kauz 90. let. Vám prý doporučila možnost mimořádného opatření vlády. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, že by bylo možné část klientů odškodnit ze státního rozpočtu?
No, je to pravda, ona mi napsala dopis, protože já jsem se samozřejmě v té kauze angažoval, já jsem byl v Horoměřicích, mluvil jsem s těmi poškozenými, mluvil jsem zase s jinými, kteří nedostali vůbec nic a vlastně v roce 2018 se k tomu vyjádřovali například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šamal říkal, že stát by měl vstoupit a odškodnit poškozené. Pan Rychetský říkal, že H-systém je příklad selhání českého státu v 90. letech. Ano, ty lidi, mně je to líto. No, samozřejmě musíme si o tom promluvit i s ministerstvem financí, protože od revoluce tady byly poškozené statisíce lidí a ty vytunelované kampeličky a banky a firmy a kuponka a tak dále. No, takže je to takové rozhodnutí složité i po právní stránce.
A ten institut mimořádné opatření vlády, to je vlastně co?
No tak...
Že vláda svým usnesením řekne, odškodníme část klientů podle těchto a těchto parametrů, ze státního rozpočtu uvolňujeme x miliard.
Já to řeším, je to právní záležitost, takže já jsem si nechal vypracovat nějaké stanoviska do pondělí a budeme na tom sedět, ale ty lidi by si to zasloužili, to je jasné. Někdo je okrad, je to zprostiárna, trvá to strašně dlouho.
Ale ona i Marie Benešová říká, že kdybyste to udělali, tak pak to bude chtít každý.
No tak právě. No, tak
a zítra potom, se sejdete s Hanou Marvanovou, která se dlouho...
Vytunelovaná IPB a nevím co všechno, že
pane premiére, zítra pamatuju. Se sejdete s Hanou Marvanovou, která se... zabývá H-systém.
Ne, já se směju, protože budeme slavit, teda připomínat si 30 let revoluce a média to nepřipomínají. Víte, ty lidi, kteří měli 89, 10 nebo 15 let, mají 40 nebo 45 a lidi zapomínají. Jo? Takže občas by bylo potřeba si říct, co se tady vlastně stalo. Ano, já mám s paní Marvanovou zítra.
Tak, dobře, včera jsme si připomněli 21. srpen.
No, to jsem viděl, okupace. Že Česká televize to vysílala, takže dávali záběr na ten milion chvílek a ono to vypadá, že za ten obsazení Československa Rusáky může taky Babiš. Jo? Takže to jsem byl tak trochu jako překvapený.
Nedíval jsem se na televizi, no, protože jsme si v rozhlase připomínali výročí okupace. No, vy jste se k tomu ale vyjádřil tentokrát jenom na sociálních sítích.
Tak ano, protože já jsem tam byl minulý rok, já jsem tam měl si myslím velice dobrý projev, takový směřovat se a...
Tam u nás mě, u rozhlasu.
Ano, a tam na mě lidi plivali a prostě mě uráželi, přitom nevím proč teda. Jsem se k tomu vyjádřil, samozřejmě je to tragédie našeho národa, naší historie, jako poškodilo nás to, vlastně odešla elita, je to hrozná věc a je potřeba si to připomínat, ale spojovat to se stávající politickou situací a potom tam trhat někde ústavu, tak já myslím, že to není jako vhodné.
Je to svoboda shromažďovací.
Ale tak pořád, já s tím nemám problém.
Pane premiére, děkuju za rozhovor, děkuju za návštěvu v našem přenosovém voze před úřadem vlády ve 20 minutách Radiožurnálu. Naschledanou.
Děkuju za pozvání, naschledanou.